За сайн бацхан өрх юм уу сонсогчдоо. Та бүхэндээ манай подкаст дараагийн дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Мөнх нотоос уламжласаар ариун заяа хоёр та бүхэнд мэдчилж байна. За энэ удаагийн дугаар маань яг ямар сэтгэл ярих гэж байгааг товчхондоо заяа хүр нүгүүлнэ.
За өнөөдрийн сэдэв бол нэг шөнийн явдал. Нэг шөнийн явдал. Нэг шөнийн секс энэ тухай ярина. One night stand. Тэгээ та бүгд нааша суугаарэ. Бид хоёрын халуухан яриа та хамт байгаарэ гэж хэлмээр байна. За нэг мэдээлэл хийж хүү.
За тэгээ. А энэ удаагийн дугаар дээр бид хоёр бол ерөөсөө яг шууд мэдрэмжээр ярихаар шийдсэн мага. Яг хэрвээ нэг мэдээлэл те нэг тоо статистик үзүүлэлт мэдлэг энэ төр авахгүй чи. Манай одоо яг энэ подкастыг сонсож байгаа бол та одоо шууд яагаар гэж хөснөр байна. Одоо
унтраагаад
те өөр юм үзэрээ гэж өөр юм сосоорэ гэж хүсгээр байна. Эндээс бол та бит хоёр зөвхөн та бол зөвхөн бит хоёрын мэдрэмж одоо юу гэдэг one night stand дэх өөртний үзэд бодлын талаарх тийм одоо өнцгөөс л сосохоор байгаа шүү.
За. За шууд халуухан юм ороод явчихо.
Шумбаш юм байл чи. Тэгээ харин нэг юм хүнд угаасаа нэг юм яг одоо чи хэвээр ингэж байгаа байхгүй яа. Хамгийн анхны подкастыг сонсонгууд угаасаа л яг юмш нөгөө юугаар мэдрэмжээр явдаг байсан. Гэтэл явандаа нөгөө хүмүүс ингэдэг нөгөө нэг ингэдэг бүрэн мэдээлэл өгөөч ээ. Тэ ингэдэг юм тал талын мэдлэг агуулсан юм өгөөч ингэ чи хэвээр агүй их тэрийг хадаад агүй их юм судалгаа юу тий. Перфект мэдээлэл өгөх гээд хичээх тусам энэ маань ингэдэг нөгөө нэг
баригдмал болоод
байгаа
юм шиг байна. Ханигсан. Тэгэхээр бит хоёрыг өнөө одоо ер нь энэ дугаараасаа бас яг өөрсдийнхөө анх яг бодсон чиглэлээр явъя гэж одоо яг одоо хоёлаа ярьцэн сууж байна. Тэгэхгүй бол яг хүмүүсийн сэтгэлгээ ч юм уу бодож байгаа юм бит хоёр бас бүх хүний юм тааруулж чадахгүй. Яг өөрсдийнхөө нөгөө л яг хоёр эмэгтэй найз сексийн тухай ярьж байгаа.
Тэр концепт
хэлэхэд бол тийм хүлээлгийнхаа үүнд ярьж байгаа. Яг тэр концептоор л одоо ер нь л яон гэдгээр ямар ятна. Гэтэ мэдээж зарим үед судалгаатай, зарим үед судалгаагүй, зарим үед мэдрэмжээр явна гэдгээ. Яг одоо энэ бүхэл зарлан тунхаглая.
Тэгэх юм аа. Тэгээд бид хоёроос нэг төгөлөг мэдээлэл шаардаад байгаа хүмүүс үлдээ нэг айгу ядаргаатай санагдаж гисэн те нэг юм. Түл тэгэл судлаа л үзээч те эсвэл мэрэгжлийн үнд тандаач те гэж хэлмээр сүлдээ. Тэгэхээр зөв одоо нэг юм хоббигоор хийж байгаа энэ зүйлийг нэг амар ял үүрч хийж байгаа юм шиг л тийм байдлаар хиймэггүй. Бэн.
Бид хоёрын ярьж байгаа юмнаас бас нөгөө юу ягаасаа гэж бодсон. Нөгөө сэтэл аваа тий. Аа, ийм юм бас байт юм ба штэ. Энийг чи ер нь яг яад юм бол гэд өөртөө жоохон хайгуул гээд бодохоор бүх юм нь бэлдэж өгмөөргүй. Залхуу хүмүүсийг бүтэмээргүй байна.
Ерөөл миний яамны хийх ажлыг хиймээргүй байна. Энийг үгүй хэлээ.
Тийм болохоор та бид хоёрын ярьж байгаа юм хэрвээ таалагдахгүй бол доорн бичээ тий. Энд чинь юм байна гэд жоохон засаж залруулах юм байл хэлж олно. Аа, тэрнээсээ бид хоёр ингэж бүр 100% одоо 100% тийм мэдлэг өгөхгүй шүү гэдгээ ахин дахин сануулж ий.
Угаасаа мэдчлэн шимжчих дээ чадахгүй л тэгэхээр
ань тий.
Чадах чадгаа л.
За.
За.
Айгуу сайхан мэдээлэл мэдлэг
өгчлөө. Йоо, бүр ийм сайхан ажилтлаа. Одоо гоё юу яа.
За зүгээр саагья. За, нэг шөнийн явдал. Хэдэн удаа нэг шөнийн явдалтай очирч байваа.
Тэгээс таалахгүй шүү дээ. Оо, тэгээс чи хүмүүс үр. За, байсан байсан. Мэдээж байсан бол миний хувьд. Нэг удаа одоо билгэрцэн ороод тахиж ахиж уулзаагүй л гэсэн үг байхгүй. Аа. Би бол тэгж ойлгож байгаа юм аа гэдэг нь тий.
Угаас угнаас аль бараг тийм гэдэг үү? Тэгээ нэг шүний одоо нэг шүний энэ л юугаар ахиж уулзахгүй, нэрэж мэдлэхгүй, дугаараа солилцохгүй ч юм уу тий. Яг л нөгөө танихгүй хүн тий. Дурхслаа хангаал. Тэгээд гой байна уу, муухай байна уу бол ер нь бол бас хамаагүй тэгээл хон нь хонхгүй байна уу тий. Шүнийг өнгөрөө нэг шүнийг өнгөрөөх нь өнгөрөөг л тэгээл явдаг байх. За, тэр олон түүхүүдээсээ
аль нэгийг сонгоё.
Аль нэгийг сонгон манай сонсогчдод хуваалцаач.
Нэг залуу байсан юм аа. Өдөрөд үзээд одоо хамгийн түрүүнд манай стэйг нэг үүтэй нэг залуу орж ирчих юм нэ төсөөлөлт гэх юм уу? Аа, шууд ингээд танилцаал хоёул ингээд амар аттрактив нэ байгаа байхгүй. Одоо нэг би энэ дэйгүүт юм татчих байгаа нугасаа ойлгомжтой болов тэгэл яцсан. Одоо юу гэдэг юм шууд одоо бэл яцсан орсон. Тэгэл яг тэдэнд бас үйл явдал та. Тэгэл хайлаг гэрт очих шууд ингээл айгүй тийм хурдан болцсон үйл явдалхгүй. Гэтэ энийг битий нэг хүмүүс айгүй хөнгөн өдр гэж ойлгоосаа тий. Юу гэдэг юм угаас ийм амьдралтай бол ийм тохиолдолд одоо байдаг учраас нөгөө ингэр султан бол та ч юм уу тийм үнээс битий хараас гэж бодож байна. Яг хөт одоо харах нэг нь харах нэстиг одоо хамаагүй яри. Тэгэд яасан. Тэгэд Айгүй гоё байсан. Одоо юу гэдэг нөгөө нэг тим харилцаанд ороод ингээд бүр амар spontaneous юу гэдэг амар гинтийн болоод өнгөрч байгаа байхгүй дэр чинь. Тэнгүүд хоёулаа биеиндэ гоё байгаа мэдэрч чи яхаа хоноод явах уу? Хоночээ гэсэн үгдээс ингээд ярьсан байхгүй. Одоо юу гэдэг асуугаад чи хонох уу гэж асуугаад тэгсэн чи би үгүй би хонохгүй гэж шууд гараа. Уусаа би тэгээд яг тэгэж эхлээд юу гэдэг нөх хурдан би өөнийхөө барыг нэрийч одоо би тэр залуу нэрийг санахгүй байгаа хгүй. Хин гэдэг байлаа та нэг залуу.
Байсан.
Монгол хөшөлтэй. Энд бас үйлдэл яриад байл та би. Тэнгүүт тэгээд нөгөө нэг тэр залуугийнхаа шууд нөгөө нэг мэдээлэлтэй надад үнэхээр хамаагүй одоо юу гэдэг тэр нөгөө мэдрэмж нь чухал байснаас биш тэр хүнтэй би ямар цааш өөрчлөлөө хайцан орох гэж байсан биш те. Өөрчлөл бараг нөгөө нэг үерхэл юу гэдгийг одоо хамтын амьдрал өмдөл гээ юу ч зөвлөхгүйгээр зүгээр л тухайн юм мэдрэмжээ бэлгийн хавтлаа одоо үгтэй бэлгэвчтэйгээ л хийж байгаа юм л та мэдээж чи одоо ямар ч хүн юм бэлгийн мэдэхгүй юм чи шууд бэлгэвчтэй л хий тэгээ тэгээл дусаал гарч яваал би тэгээд одоо нөгөө нэг яаж холбоог болсон гэсэн үг тэгэхээр одоо ингэ дэргээ бодоход юу гэдэг нөгөө нэг амар нэг муухай мэдрэмж бол байгаагүй надаа тийм амар гинт ориглол хийгээл хойш олсон тийм хайцаа болохоор зэрэг нэг юм яг тэр мэдрэмж л хадгалагдаад үлдсэн би энэ хадлаар муу муухай мэдлэг жамжааг уучраас
Тиймэрхүү уучралуд угаасаа айгүй гоё аха. Гоё байхаа гэж юу н гоё бол байдаг, байсан.
Байгаа.
Байсарч явах болох байха. Гэтэ ер нь ингээд яг заримдаа ингээд нөгөө яг one night stand хийж байгаа ч юм одоо нэг мэдрэн шүү дээ, тий. Тэгэл нөгөө залуутайгаа ингээд ярангууд амар гоё яриа нэлттэй ингээд бүр яриа л баймар нөгөө залуугаас ингээд бүр ингээд явмааргүй юм шигтэй ингээд байгаа юм уу мэрэл. Тэгэл нөгөөд ч угаасаа асуу шүү дээ. Тэ хоёлаа цуг явах уу ч юм. Тэр ингээд дагаал хайлаа тэгээ. Гэтэл ерөөсө тэр залуугаас би нэрийг мэдэх ямар ч шаардлагагүй. Яг тэр шүнл ингээл амар гоё байдаг нэг юм үлгэрийн чимжтэй. Тэгээл гоё хамгийн муухан маргааш нь муухай байдаг.
Хамт тоосны дараа гэсэн үү?
Тий, хамт тоосны дараа. Яг мэдээж ингээл ванайд тэгчих чамс ч бас нэг пим явуудаг ч юм ингээл найзуудаараа сууж байгаа л тэгж байгаа л харьж байгаа штэ. Тэгээл маргааш нь ямар эмгэгтэй хүн угаасаа унтаж босч ирээд сайхан царайтай байх уу нөгөө өвс мөс маань дэлбэрсэн тэгээд айлт хонцсон хүн чинь бас эвгүй шүү дээ тэгээд нөгөө царай залууга харагчцөө байгчцөө тэгээд хэвтээ дайлтаач хэлмэдгүй яг ийм үед юу яах хэв юм бэ ингээд one night тэсний дараа нь өглөө нь басаа явах хэв юм уу эсвэл байгаад сусам одоо цогтаа ингээд өглөөний цай авах хэв юм уу одоо яах хэв гэдэг юм бол ерөн амир эвгүй хаа
Өглөөний цай гэснээр яа надад нэг тийм тохиолдсон юм байна нэрэ. Юу ала өмнө бит хоёр одоо би энэ танддаг байсан нэг харилцаа гэдэг байхгүй. Гэтэ нэг юм тийм найзуудын харилцаа, юу гэдэг хамтран ажиллагчийн харилцаа гэх юм уу? Тийм харилцаанд байсан залуутайгаа бас нэг тийм байлт нь орчихсон байхгүй би. Бүнд уулзаж ингээд шоудж явж байгаад ингээд зүгээр маслдаг ч гэдэг хүмүүс хорндоо
тийм
маслаад ах их хоёр тухайн үед ингээд өмнө нь ингээд би хардггүй байсан нүдээр гинт ингээд биенийгээ хараад тэгээд хант оноод тэгээд өглөө нь хойлоос ирж байгаа байхгүй тэгээд нөгөө нэг миний ингээд нөгөө нэг өөр өдөр хардггүй байсан хүн гинт ингээд хажууд сэрэхээр бас өглөө нь аягүй сонир мэдрэмж юм бэлээ тэгээд сайхан амарсан уу Тэгэл. Тэгэл. Чи бас сайхан амарсан уу? Хоёул ингээм амар юм шууд хөндөй болоод хэлчих нэг амар юм болцсон юм уу? Өглөө ингээл. Тэгэл тэнгүүтээ би яг энэ альчраа ашиглаж болох уу болохгүй ч юм уу? Тэний шууд
тийм. Албаны яриа.
Би ашиглах уу өдөр гэж би ажилтаа хос өнгөөс ячих болох байл. Тэг окей тийг энэ гэж би амар ингээд юм бэлдэж өгөл. Тэр хооронд би ингээд өглөөний цай бэлдэх шат ёстой болчих гэлж байгаа байхгүй. Тэгвэл шууд ингээд амар хүний чи ашиглачаад. Дур хүслээ хангачаад. Шууд за одоо ингээ гараа өгөн ажилтнаа амар тэгээ болох юм шиг. Гэтэ яг юу ястай бол биш л тийм мэдээж. Гэтэ нэг одоо юу гэдэг өглөөний цай бэлдэх ёстой боллоо. Тэгээд бэлддэг байхгүй. Тэгэл бэлдээл хоёлын ингээ нэг ширээний хоёр талд суугаад ингээл өглөөний цай уужсэн надад бүр ингээ амар сонин мэдрэмж. Ярих юм болдохгүй бүр ингээ өнөөдөр яасан ажил ихтэй юу гэл нэг асуувал тэгэл өч байгаа ажил тийм ихтэй байгаа. Чи манай ажил дээр өвчтэй үзэхгүй юу? Тэгэхээр ч юм уу тийм хідэж өгс тийм болох нь ойлгомжтой мөртлөө хоёлаа ингэж бүр ингэж явшаал хэрэггүй юм яа гэдэг аахгүй би тэдний ажилдаа дахиж очихгүй ойлгомжтой тэр хүн надтай мэдгүй ахиж уулзах нь бол угсаа ойлгомжтой биш шүү дээ одоо юу гэдэг тийм болсны дараагаар угсаа харилцаа шүү дээ өмнөхөө харилцаа дээр бүр ингэж капот болчихж байгаа аахгүй тэгэхээр сүрэн нөлөө нь бол тийм байж магадгүй
тийм
одоо юу гэдэг энгийн хальттай бай хальттай байсан шиг яваад эргэж хальтж чадахгүй л гэсэн.
Чадахгүй. Тэгэл эвгүй шүү дээ. Ер нь бол өглөө нь бас би бол тэр залуугийн царайг бол яг нөгөө зарим нь тацаж чадахгүй гэх тийм гоочлоод байж шүү дээ. One night stand-аас ингээл ахад болдог бол уулзах юмсан. Гэтэ дэмэ гэдгийг би мэдчихэж байгаа ч юм уу те. Эсвэл ингээл бүр зүгээр новшийн бас байж болно шүү дээ. One night stand маань тэгэл нөгөө залуугаа өглөө нь харах чицүү цутаага явчихцүү. Усанд орчморч идэг усанд орчихцүү. Тэгэл ер нь бол ингээл амар эвгүйэд ингээл нөгөө залуугаа би бол баг ингээл харч чадгүй аль болох я амар олон төвхтэй үн шиг ярьсан. Аль болох нэг гоо жоохон үүр мөр цайхаас өмч юм өртгөн харьчих гэж бодоод тэгээд өртгөн такси өрөө ер нь өглөө босхоо амар эвгүйэд гоо. Тэгээд надаа нэг төвх тохиолцсон. Надаас асуул та. Тэгэхгүй бол би ингээ өөрөө ярьчих гээд тахь яа.
Миний нас төвх яриач. Гад шиний яг яриач.
За тэр нэг сайхан ганц юм байсан юм аа. Ингээ сайхан цааш юм бэ ер нь ал. Юу нэл гоёасан. Тэгээ яг бид нар бондоо яг найзуудаараа явж байгаад ойднууд тэгэл бас ууж муугаал тэгээ явж байгаад нэг залуутай юм ярьж таараа. Тэгээл бид хоёр тэр оройж байгаа бүр амар хэмэрсэн баймаар айлсан яриалс. Ярьж таараа тэгээл яг нэг юм бүр хацмааргүй санагдал баг үүрийн 3 цаг хүртэл юмэрсэн баг. Тэгээл гадуур мадуур явж маал. Тэгж тэгж байгаа л нүгдэг чинь ядарч байгаа манад ч жоончих юм уу гэл. Тэгхгүй тэгэл. Окей гэл. Тэгээл өс манаа гэрч хол айж таараа. Амар худлаа ирсэн. Тэгснэ. Тэгээд тэр залууг нь очиж чанаал юм юм болж байгаа шүү дээ. Тэгээд өглөө нь ингээл яасан ч нөгөө залуу чинь би ингээ ажилтаа би ажилтаа болоо чинь гонтж байгаа явчаараа гэдэг тэгэхгүй байхгүй. Тэгээд за ашгүй мэд ашгүй бурдыг явж зурдыг явж үз гэж би бүр нөгөө царайг нь харж чадахгүй байгаа шүү дээ. Санаа зовоод нүгний бодог модог бол ингээл дүш дүш болц уусмас бол зүгээр ингээл сарзаад гараа сарзаацаа ам амаач угаагаагүй тэгэл ингээл ёо битгий л над руу хараасаа ухааны бодож ш. Тэгэл ава гараал яваал. Тэгсэн чинь би тэр өдөр нэг гэрлөөг явах гээд үсээ харсан чинь амар байдаг хөөхгүй. Миний үс бүрэн сахсаацсан. Сахсаацсан.
Сахсаацсан.
Тэгээд яа юм блэ гэж бодчихсон чинь ингээ харсан чинь юу гэдэг юм? Сэрэ.
За.
Айлгүй сэрэ болгаалаад. Үсээ боохгүй л болохгүй сахгүй. Тэгээд үс ингээ цаа сэрзэл явж олон нийт өнөнд явах юм чинь. Тэгвэл нөгөө айлын сэрэгээр үхсэндээ хатгачаа тгээ гараа явдаг байхгүй.
My god.
Тгээ тэрнээс хойш хулгайч нэртэй болсон байдığım аа.
Зашгаш. Манай зүйл бол аваачсан гэсэн ярьсан
юм. Үгүй тэгээд дугаараа битгий хоёр солилцоог л тэгээд тэр айгүй бол залуу бодсон бах.
Ганцгийн тас толдохгүй, таталдахгүй.
Тэгээд мэдгүй анзаарсан бол айгүй бол энэ одоо сэрэг хулгайч яах чам бол эсвэл энэ хүн байна гэж сэрэг хулгайдаг
байна. Миний шинэ Ариэл шиг ингээд сэрэгээр сандар хэвчээ.
Тэр нөгөөний тийм кино гэдэг л өө. Унсан хүүхнийхээ төрсөгийг ингээ хадгалдаг гэдэг. Тэгээд амар олон төрсөг ингээ хадгалсан байсан. Ингээ ямар ч кино байла мартчих. Би яг тэрнээс агваа санаа аваад тэгэж сэрээ хулгаалсан баг. Хулгаалаа үсээ боод. Тэгээд дараа нь тэрийг нэрэгтээ хадглаагүй юм байна. Амар тэнэг нь.
Энэ нүрэг уртсан биш.
Энэ одоо юу юм гэж одоо тэгээд хайцаа. Шал тэнэг юм байсан баг. Тэрийг юм цоглуулах байсан байлээ. Аваа хөрхөн болсон байхгүй юу? За.
Юу ч гэж сай чамаг нөгөө нэг өглөө босоод явцсан төрүүлээ явцсан гэсэн чи бас нэг юм санаад орлоо надаа. Би бас нэг залуутай one night stand хийдэг байхгүй. Тэгсэн чи өглөө нь би угаасаа яг ажилтаа байж тагаад өглөөгөө ихтэй хор ирсэн. Тэгээд унтаад ингээд бүр ингээд сэрэхгүйс ахгүй. Сэрэхгүйсэн чи яах вэ? Ингээд бүр ингээд би ингээд бүр аягүй их төглөө сэрэх гээд явах гэдэг. Гэтэл нөгөө маань ингээд хитгэн цагийн өмнө зэр болж ирсэн учраас аягүй ядарсан гадчихсан байж таараа. Тэгээд удад үлдэхэн зэрэг окей яарэ одоо цэрэг тэгээд гараа авчаараа хаалга зүгээр хаачаараа гэжлээ. Юу ч амир юу энтээ одоо нөгөө юм уу хулгаалчихна гэж байна.
Эм бодохгүй юу?
Бодохгүй. Гэхдээ юм хулгаалаагүй л дээ тэр заллаа. Тэгтээ зүгээр ингээд өглөө ингээд босоо явчаараа те. Окей би ингээд явлааш юу гэсэн бичиг үлдээ явчихаа байхгүй. Аа бичиг бүр кино
тэгээ би морол бодгараа айгуул үзсэн дээ.
Ийгүй шүү дээ. Зүгээр окей та тэгээ явчаарэ би явлаа шүү гэж сутгах тань. Тэгвэл тэг амир хайцсан те. Хаш явсан ч мэдэхгүй гоч бас мангаа шьт. Тэгээд тэг явсан байт энэ. Тэгээд гэртэ ингээд ирсэн чинь айгуу хөөрхөн. Хамаг ормор хураагаад яагаад тэр ави юм юм янзлаад авцсан байсан чи би амир оо бас болоо шьт.
Айгуу юм байсан дэ шүү.
Тэгээ явсан байсан гэрээс үж алгалаг байсан.
Гэтэ яг одоо хоёлаа ингээд айгуу сонсож байгаа юм зин хоёр ч удаа ямар амир юм бэ. Чиний мянган амтай ингээд яваа найзтай тэтсэн бай. Дээрээс нэг хүмүүдээ үерхчихсэн энэ хоёр чинь бүр алаа хийсэн мэт гэж бодчихж магадгүй. Гэтэ амар олон эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ер нь бол ийм явдалтай очирсан байж.
Үгүй зүгт ярьдгүй л байхгүй. Яг хоёр сайнаас хоорондоч баг ярихгүй тохиол байдаг шүү дээ. Тийм байлаа тийм шүү
дээ. Гэтэ ер нь бол Монголд их хэрэг байдаг бол.
Манай стенд үү? Байдаг ах уу мэдээч. Тэ яг зөв нэг юу эргэж нөгөө холбогдох нөхцөл нэг үү тийм ойрхон болохоор юу гэдэг. Эргэж нөгөө одоо жишээлбэл энэ болохоор зэрэг би энэ хэдэж шахиж харахгүй байх магадлалгүй айгүй холон байхгүй өндөр. Гэтэл одоо Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүс хэр зөөхөн блэ тэ. Гэл бодоход тань эзэн нэгэн газар ямар нэгэн газар уус таалдах нь ойлгомжтой.
Тэгэхээр бас
ийм тийм тийм үднээсээ айгүй бол зөөхөн байдаг гэж магадгүй.
Магадгүй бах. Гэхдээ яг одоо бас яг ингээл ярьсан чи юу гэж байгаа юм шиг байна. Одоо one night stand гэж ярьсан чинь маргааш өглөөний ч юм уу те. Яг би нэг өглөөнийхөө нэг муухай юм дээр ингээл байгаал юм л да. Ингээд өглөө басаал нэг юм навшийн царайтай навшийн байдаг та. Зарим эмгэгтэй ч амар ашиглалцсан юм шиг мэдрэмж төртөг гэж магадгүй бах.
Нөгөөт нь тэнийг ашиг аргуул тийг штт. Амар чи те явгуул ямагуул байна уу гэсэн мэрсэнгүүднээс яхаан болвол тэр чи тэнийг бохгүй яг ашиглалцсан юм шиг мэдрэмж төртөг.
Тэ айгүй л манай залуучууд тийдэг гэж бас магадгүй бах те.
Өөртөөх нь сэтгэхүнд угаасаа one night stand гэдэг чинь болвол хөнгөө автлтай үхэн те нэг удаа унтал хаях гэсэн ойлголттой байдаг байж магадгүй монгол залуучууд. Хүүхнүүд нь тийм болохоор зэрэг би нөгөө юу гэдэг ихний болзон дээр унтахгүй эсвэл танихгүй байж би одоо унтахгүй мунтахгүй гэсэн тийм нөгөө нэг цэвэрч мэдгийн монгол юм битэн зан. Гэтэл яг одоо энэ үнцгэс харахад бол үгүй магадгүй монгол дахтаа бас би тийм үдэлтэйсэн байж магадгүй гэтэл одоо харахад болвол үнэхээр сайхан байгаад тэр нь хамгаалалттай аюулгүй те аюулгүй байдал номер нэг угаасаа тэрийг хангацсан тэгээд аль алиндээ сайхан байсан бол угаасаа яах вэ? Тэгээд аль аль нь ганц бий болвол бүр асуудал одоо юу дий? Тэр асуудал биш.
Ам би бас яг тэгж бодож юм л да гэхтээ айгүй олон одоо манай найз охтууд мохтууд ингэж ярьж хат тэг ингээл маргааш өглөө чи явгүй л аа яг чиний хэлгэр яг явгүй л аа юм уу? Эсвэл нөгөө залуу юм уу ярьдгүй ч юм уу тий? Ингээл яваач янтганаал ч юм уу? Тим тохиолдлууд өөр айгүй олон байсан гэж байгаа байхгүй. Зөвхөн Монгол гэлтгүй Герман эмэгтэй ч юм Герман эмэгтэй ч одоо гадаад эмэгтэй ч удчихсан. Тэгээ яг ярьчихсан тэгээл би ёо тэр үед өстө нэр яг новшиг санагддаг хта гэл яг бодчихсон. Надад бол яг тийм бол байгаагүй. Би зарим үе тийм нас нэг бол цутаага тэгээд эрт мэрт явчихдаг ч гэсэн байж магадгүй нөгөө өөрийнхөө яг мэдрэмжээрээ тэгээ энэ нэг новшин гараа шүү. Тэхээс өмнө өөрөө нэг муухай мэдрэмж авахаас өмнө би газ тэгээд цутаачдаг гэсэн байж магадгүй. Тэгээ тиймэрхүү мэдрэмж яг одоо ингэж байгаа сонсож байгаа залууч битэт юм байгаасаа гэж хэлмээр энэ тийм
шээ сайхан л эсэ юм чи тэр чинь сайхан л дуусах хэрэгтэй шээ тийм эсэ
яг гоё тэгэж хүүхнийг панаалдчих яг тэр гоё байсан мэдрэмжээрээ дуусгаал тэр эмгтэй ч гэсэн гоё мэдрэмж өгөөл өөрөө ч гэсэн одоо муугаа байсан ч байж болно шээ яг таараагүй байсан ч гэсэн ингээд жүжиглэж хэлдэ тий нэг хоёр цаг жүжиглээ тэр эмгтэд гоё хандаад за баяртай ингээд чамтай байхад гоё эсэ шүү гэж хэлээ гаргачихвал асуудал байхгүй
тийм шээ
тэр ер нь тэгэж залуугийн дооч жоохоор гэртээ дагуулад ирэх чи
яг ер нь тэгээд тимэт.
Тэгээд ирэх үгээ гаргадаг байхгүй яа.
Хөөж гаргахтай болсон ч тийм ч нөгөө нэг юм секс гэдэг чинь угаасаа ариун явдал гэж яаш юм. Гэтэл аль алиндаа нөгөө нэг таашаал өгөөд аль алин тухайн үед гоё л хэлсэн бол сүулт нь тэрийг нөгөө баллаж тэр гоё юмад муухаар дуусгах заавал халдтай бол биш шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгээд нэг хүмүүс ингэж ойлгох юм шиг аа one night stand хэр угаасаа амар хямдхан. Гэсэн ойлголтонд давмгайлчт юм шиг байна Монголд. Одоо яг Монгол гэж ярихаар угаасаа хүмүүс таа дахиад Монгол гэдэг дадаадаа гэж монголон болоод унлаа гэж юм. Гэтэ угаасаа яг бодит үйлдэл тийм байна.
Тийм.
Хорондоо уулзаад байсан хүмүүс эргээд уулзахтай яадаа чая сайн уу юу юм те мэддэг уустай нэг биенээс нуугтаад оо энэ нөгөө залуу шít гэд өнгөрөөс илүүтэйгээр хэ юу юм те How you doing? Юу андаа те ажил дүр танад ажгүй яда ш нэг ганц 2 минутын миний зүрх төнгөрөх хэмжээнд салаасэ те тэр
тий. Тэ бас one night stand гэж бол хамгаалт эгөө чухал.
Хамгаалт маш чухал.
Тий хамгаалт эгөө тэр залуу тэр юм ихтэй хідэнч автагчтай юм бэлээ те хідэнч бэлгийн партнертай юм бэлээ мэдгүй. Тийм болохоор яг ийм үед эрэгтэй чүүд, эмэгтэй чүүд ялангуяа бүгд хамгаалт хэрэглээс тээ. Зүгээр ингээл юу юуны тухайн төрөлгүй ингээл ондчих гээд битгий дайраасаа гэж ер нь бол яа ихтэй битгаар энийг баг зөндөө хэлсэн байх уу. Тэгэл хамгаалт хэрэглээд. Гэтэ ахиад хэлхийд гимгүү бах. Ер нь бол эн чинь бас амар эрсдэлтэй зүйл дараа нь нөгөө буцах эзэнгүү ааж хайг уу өгдөгчлээд тээ. Тийм юм дээр чинь өвчин тусчлаа нөгөө залуугаа хайж олж чадахгүй тий ямар ч хүн байсан бэлээ ямар ч юм байсан бэлээ тэгээл нөгөөдөг чинь ингээл явсараагаал айгүй олон хүн тэрэнд тарчдаг ч юм уу
тэр нөгөө нисон синтийн дууд имээ санал болгосон яв найзаа үлдээгээд явчихсан байлаа гэж дууддаг чинь өвчин
өвчин үлдээгээд хань тий
Тэгэхээр зэрэг бие бодох хэрэгтэй. Монгол Монгол эрүүл хүн та бие бодоорэ гэдэг чинь.
Монгол хүн байна да энэ ч одоо. За тэгвэл
бэлгэвч хараа бэлгэвч шиг яг авах хэдэн төргөн дээр гороож те. Зарим нь гороодгүй ахалтай мэдээж үнэхээр байхгүй байх тохиол байдаг. Тийм үед бол төвчөө дөнгөрт байх хэрэгтэй.
Тийм шүү. Тэгээд аль аль хүндлээ.
Аль аль хүндлээд. Тэгэд нэгэнтэл тэр хүн духан дээр би эрүүлээ гэж биччихээгүй байгаас хойш.
Тий.
Тэр хүн мянх би үгүй ээ би ирүүл гэж хэлээд ч тий өөрөө мэдэхгүй явчих хүмүүс маа түн байдаг байхгүй хамгийн сүүлд хэдэн шинжилгээ нарсан тийм мэдэгдэхгүй
тий
тэг би ирүүлээ гэж явжгаад бэлгийн зам хаалт өвч авцсан байвал тэгэл одоо өөртөөх нь логик болоод дуусах байхгүй
ер нь бол яг тийм шүү тий за тэгвэл бана эдстэнд ер нь ал хүмүүс нууцхан хийд юм байна өглөө нь хогийн зарим нь хогийн мэдрэмж авд юм байна зарим нь гой мэдрэмж авд юм байна а тэгээ хамгаалалтаа ихсэн юм байна Тэгвэл би one night stand хийж байгаа тэр залуудаа айн надад таалагтаа тэр л яг.
Тэгэл two night stand хийчихгүй.
Тэгээд зөвхөн чинь таалагдаад байна.
Яг зүгээр нөгөө нэг дүнгийн уулзангуудаа бэлгээртэнд орцсон болохоор зэрэг эмэгтэйчүүдийн хувьд бас бол жишээл тэгж боддог байхал та. Ихэнх нь би ингээд нөгөө нэг хитрхи ингэс болтой юм шиг юм цаагдсан байх вэ гэнаас наа заваад тэгтгнээс болоод нөгөө нэг контактлахгүй ч юм уу те. Шууд ингэдэг нөгөө шууд ингэдэг энэ хэлцээг одоо дуусгах хэвээр энэ гэж бодсон тохиолдол одоо юу гэдэг байдаг ах өгсгөл тийм миний хүчлэл тийм байсан байгаа байхгүй биний слотэ аим энэ слот амар таалагдаад одоо биткойн анхны болцоон дээрээ уулзаад ингэ нөгөө нэг амар романтик үрсэн байхгүй тэр бүр яг хурдан мөртлөө айгүй романтик өнгөрөөд ингэдэг бүр ингэ нэг харсан жил миний үс
юм гоё юм аа би тийм дурлал дуртай
нэг харсан жил ингэ миний үс ингэ илэлцсэн ингэ зогсчихсан ингэ шууд үсч мэсэлтэй шууд ингэ тэнгүүд би бүр юу вэ залуу чи хаанаасэн залуу вэ тэгээ тэнгүүтээ тэг би ингэ чамаг амар үсчин чи хойло манах байх уу гэж би тэгээ сонсолоо чамаг яваа гэдэг дараачсан Тэгэл ингээл юм болол тэгэл хоёлаа аим гойсон байхгүй тэр секс яг аим гой бачаад тэгэд ингээд дуусаад хоёр дэж сал явсан тэгэд тухайн үед болохоор би яг тэгээ утцсан одоо юу гэдэг би энийг ингээд уулзсан гутаа дагаад гэрч ночд тоо секси ч хийсэн учраас энэ залуу бол намайг одоо хямдхан гэж бодцсон байгаа тэгэхээр би энэ залуу шууд харилцаа таслах хэрэгтэй гэдэг нөө ярьжсэн дугаар муу бүх юм блоклч хайдалга болцсон гэтэл тэр залуутайгаа хэсэг хугацаанд дараа уулзсан байхгүй жилийн дараа ч үлээд бит хойног явж байгаа нэрлэлсэн ч Эч яагаад тэр талга болцсон бэ те би чамаг бүр амар их одоо ингээд сайсан шүү дээ би одоо ингээд хардаа наа би найз өхөд болцсон явж байгаа хэрэг заяа бүр ингээд тэгэл би оо shit бүр яах гэж бодоо гэж бүр сүулт дээр байгаа ингээд
тэгээд олон эмэгтэйчүүд гэлгүй эрэгтэйчүүд ч гэсэн яг тэгж одоо эмэгтэйгээ те энэ ингээд угаасаа ихний ондалтаараа ингээд нэг хүнтэй танилцал надтай ондчих юм чи энэ угаасаа явдалтай хүүхэн энэ угаасаа ингээд султай хүүхэн Тэр үед чи амар гой таалагдсан, энэ залуу амар гой таалагдсан юм билүү. Тэгээл тэр хүүхэн за яа гэм би нэг удаа ингэ зөрөгтэй алах юм ийгээд энэ залуу дагаад явъя гэж бодсон юм билүү. Тим юмд ингээд мэгтүү нэг амар хямдхан дүгнээд гэдэг нь үрс таалагддаг юм аа. Тэгээд тэр чинь угаасаа аль аль нь хоёулаа имиж тэр хүүхэн ганцаараа ахны одоо залуу дагаа явчаагүй шүү дээ. Тэр залуу гэсэн бас тавалцээ. Харин тий хамт ингэчээд амуугаа дандаа ингэдэг муухай хүүхэн л үгүй бухаад
ий. Харин тий тийм секс дээр нэм эргэтэй нь ялах хэрэгтэй юм шиг нэг ярахтаа хүртэлтэй хүмүүс ярахтаа хүртэл одоо ирчүүд ярьдаг гэж байгаа байхгүй юм би тэр хүүхнийг баваад яг яс юм дээр багуулсан чинь би хүн мэдлээ тийм үстэй.
Өөш эмгтээчүүд нэг үг гаргая тэгвэл би тэр залууг одоо юу гэдэг
үзүүлээ.
Би тэр залууг зүгээр хашраагаад тийм эмэгтэйчүүдс яагаад тийм байж болохгүй гэж тийм угаасаа бас яг ингээ эндээс харахад яг нөгөө манай гендри юу ингээ гараад байгаа хөө бэлгийн боловсрал дээр бэлгийн секси амьдрал дээр хүртэлтэй ганц шүний явдал дээр хүртэл ингээ гараад байгаа таалагдахгүй байна.
Тий юу тийс тэ нэр яг ихтэмдэрэ хойлол хийсэн л гаш тийм биш
нэр ганцаараа нэг амар баатар болсон юм шиг. Эсвэл баатар болсон бол бүр гой баатар шиг л хэлдэ.
Аа чадсан уу яг аа
За тэгэл тэгвэл хэдүүлээд чинь тэгвэл багалцаа явчихав.
А тий гэтээ яг энийг яг энэ чөлөөтэйгээр ингэж юу гэдэг нээлттэйгээр хүлээж авах хүмүүс маань хайрцангуй бас одоо сүлийг нэмэгдэж байгаа гэж бодож байна. Яг нөгөө оломжлох сэтгүүгээр харах юм бол нэг шөнийн явдал чинь амар ариун бус гэж ярих хүмүүс олон байгаа хөөхгүй. А Гэхдээ энийг маа та нар бас нэг тэтэ тэргүй хүмүүс яг ийм тохиол байдаг л учраас те. Айгу тийм юу гэж ойлгож аваасаа гэж хүсэж байна. Тийм болсон ч гэсэн өөрөөгөө нэг тийм завхаан бахаа гэж бодохгүйгээр тэр хүнээ бас нөгөө нэг амар ингэр султай эсвэл юу гэдэг амар юм хөнгө явдалтай залуу өнтөр гэж бодохгүйгээр аль талаа хүндэтгэл сайхан байсан харилцаагаа сайхан
сайхан дуусгаад
яг тэр мэдрэмжээ тэгэл тэр хэвээр хадгалаад дуусаа сайл гэж бодож.
Гэтэ яг тэгж хэлхээсээ илүү бас надад юу юм шиг санагдчихна одоо юу гэдэг хамгийн гол нь өөрөө өөртөө буруу өгөхгүй байгаасаа гэж тэ маргааш нь ингээл юу гэдэг гараа явахта яна би юу хийч вэ би яг яач вэ би яагаад ингэч вэ гэл ингээл тэрнээс оолж хэдэн өдөр шаналал хэдэн сар ингээл тэргээ байн боддог ч юм уу би тэрүүд ингээл яагаад тэгэж ингээ хөнгөн цаг юм чуваа ч юм уу тэгэж айгүй их юм ихтэй ч үүн боддог байх тэгэж битгий бодосоо тэр гоё байсан тэгээ болоо тэгэл дуусаа тэргээл тэр өдөртөө гоё үлдээгээл чи үнэхээр хамгаалттай байсан ба штэ хэрвээ хамгаалтгүй байсан бол харин ч ихэн асуудал байхгүй а хамгаалтайгээ тэгэл одоо муухай ч юм уу сайхан ч юм уу тэгээ гой дууссан. Тэгэл тэрийгээ тэр өдөрт нь үлдээгээл маргааш шинэ өдөр шинээр нар гарна, шинэ амьдрал эхэлнэ. Тэгэл ирээдүг хараад ахад гой зөндөө очихлоо болох байх гэж бодоод ер нь явсан дээр ах.
Тийм шүү. Тэгээ гэдэг нэг эрдэн нэг аваад хатгалчаа шүү дээ ирэмгүү тийм үстэй.
Төрөвчнээс
шиг явж байхад тэгэл сүулт нь харамсч яг өөрийгөө зүгчээснээс хамаагүй дээр сонголт дээр.
Юу нэг ихтэй хүмүүс ямар тохиолдолд фон айцтай хэд юм бэ? Одоо
үнэхээр сэтгэлийн эмоц нь айгүй өндөртөө хүрсэн тохиолдолд тах гэж бодож байна. Аа. Одоо төлөвлөөгүй сэтгэл шүү дэрч
тийм.
Ерөнхийдөө бол ихэвчлэн баг ихэнх хувийн төлөвлөөгүй байж хахад болсон сэтгэл гэдэг баха. За айцтай.
Юу байсан байж тохиолдол байж болох вэ? Одоо жишээлбэл найз залуутайгаа хэрэлдээд ч юм уу, найз хүнтэй хэрэлдээд гарч яваад тэгтээ тийм хийцэн байл болно шүү дээ.
Тийм тохиол байдаг
байх тийм тийм. Эсвэл амир ганц биеэсээ бүр залхаад одоо л гарыя юм болъё зэгж явж байгаа л яг бол бас хийдэг гэж магадгүй бах тийм ер нь тиймэрхүү дандаа нэг юм яг тийм үед ер нь тэгвэл яах хэвтэй мэ одоо жишээлбэл найз хүүхнээсээ ингээл хэрэлтээ салаал гарчлаа штэ гэрээсээ тэгээ нэг хүүхэнтэй амир гоё бааранд уулзрал аюу гоё юм яриа л тийм үед ер нь ямар эсвэл бүр ингээд ганцаараа байж чадахгүйгаас болоод эсвэл нэг шүний явдал хийх гэдэг юм уу?
Яг сүулт нь харамсгаар юм болоосаа гэж бол би бодохгүй байна. Аа нөгөө нэг бит хоёроо бас нэмэл мессеж бит их нэртэйгээ ингээд нөгөө нэг секси харилцаа зүгээр тэгсэн мөртлөө нэг юм хэрэлдсэн мэрэлцсэн үедээ ямар ч хамаагүй хүнтэй өөр хүнд удчмаар санагдаад ахын гэсэн нэмэж байсан шүү дээ анхаарал залуугийн. Аа тэр нөхцөлд бол шууд сэтгэл хөдлөлөөрөө биш тийм одоо юу гэдэг хин нэг хохирох гэсэн дэ тэмүүл битийгээс ээж бодож чинь сүулт нь өөрөөгөө 1000 зүхэд те харилцаанд хин нэг дайгу сайхан байж ич тэрийгээ нөгөө нэг хизээч засч чадахгүйгээр бүр нөгөө нэг байхгүй болох тэмүүл битийгээс ээж бодож чинь одоо one stand ч юм бол ихвчлэн залуу хүмүүсийн хооронд за мэдээж одоо нас тогтсон хүмүүсийн үл байдаг л ахalta гэхдээ ихвчлэн те нөгөө ганц би аль аль нь нөгөө нэг яг сексэн сонирхол нь өндөр зэгтэй байгаа. Тэгэл хоп гэж ингээл хийгээл хоп гэж салсан хоёр тиш олсон тийм байлцаг л би юу хэлдэг байх гэж бодоод байгаа шин.
Ер нь бол хоёлын юм бодлоор хоёлын бараг яг ядлан харж л да миний харж гэсэн яг тийм байна хэрэг гясэн дээр тамга дарч тий. Ингээд тамглаа энэ бол ер нь
хүлээлгийн санаа шүү.
Хүлээлгийн өрөө санаанаас гадна яг ганц би хүмүүс зориулсан шүү гэж хэлж тий. Тэгэхгүй бол одоо их нэртэй ч юм уу тиймэрхүү хүмүүс эндээ сэтэл байгаа. Тэгээ би бас тэгвэл юм гой мэдрэмж авчихлаа та ч юм уу. Битгий тэгэж бодосоо бит хоёр ингээ яг одоо энэ дээр тамгаллаа. Энэ ингээ зөвхөн ганц би хүмүүс зориулсан зүйл шүү.
Татад л гэгүү. Би тэгээд хамгаалттай.
Аа. За айгуугаа тамга дарчлаа. Гариусга зурчих.
Тий.
Дөрөв нүгэ хэлсэн шүү дээ. One night stand, two night stand болгож болно шүү дээ гэд. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхэн ч юм уу ингээ нэг юм амар хурдан дуралдаг хүмүүстэй ч тийм нэг шүний ингээл баг тэр залуу таа өнгөрүүлж ил
таартай гээл
хайртай мартай гээл ар мараас нь бичээлч юм эсвэл нэг залуу байдаг ч тийм ганц шүн одоо онцнаа юу их юмд одоо таа тэр шиг ингээл юу юугүй ар мараас бичээл бүр ингээл баг залхаагаал тийм хүмүүс одоо яагаад тэгэд идэв юм бол аа
чиш ямар санаал
яга санаа
дээ байдаг болохоор тэгж байгаа. Нөгөө нэг станд нэг гац ортолсон юу гэж бодовч юм шиг юу штэ. Нэг тийм зүйл байсан байхгүй.
А за. За ариунагийн үнэн түүхэнд гарч ирэх гэж байна.
Яна минь намайг сонсч байгаа хүмүүс уучлаарай. Гэтэ нэгэн тал ярьж байгаа их тийм нэг ам нэвэл ууш гэнэ гэдэг чинь нэгэн тодо one night stand одоо яриад эхэлснээс хойш одоо ярьчих юм шиг.
Зүгүр зүгүр. Манайхан угаасаа ойлгож байгаа. Ойлгодог хүмүүс манайхыг сонсдог байх.
Тийм. Гэтэ миний one night stand-ууд бол угаасаа юу таарсан. Билэвчтэй. Би бол угаасаа тиймэрхүү асуудал дээр угаасаа амар юу. Амдаартай.
Биштэй.
Тэгэхээр зэрэг миний one night stand-ууд бол угаасаа дандаа билэвчтэйсэн. Тэгээд юу нэг залуутай би тэгээд юм болоод ингээд дуусахгүй. Тэгсэн чинь маргааш нь миний хувьд бол тэр ингээд one night stand байгаад аягүй хөөрхөн ингээд дууссан байхгүй. Окей. За баа баяртай маяртай тэгээд дууссан чинь маргааш нь хайра.
Эжээ.
Хайра юу ичи?
Солиот маш.
Тэл би шууд воо 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 юу гэж ин. Ингээд жаргав штэ яа.
Тий.
Гоё юм ба гоё л дуусаач тэгээд би хээ юу олж ийна те ингээд чи андуурцсан уу гэвч цаахгүй гэсэн чинь гүштэй ингээд чи тори орнд юм гой болчиход би чам тайртай болсон
гуцаа те гуцаа те
би чам тайртай болсон хоёул яхаа өнөөдөр хоёул юу их юм их үг гэдэг хэлдэг байхгүй тэгэл би гэсэн чинь за угаасаа яг буруу удаа оролцсон байх те эсвэл энэ яг нойтой хамаа боллоо гэж бодоол би тэг шууд би хэлсэн за уушлаарэ те миний хувьд бол ийм байсан гэхдээ би нэг бол ингээд харж байна. А хоёул гоё явах хэвд бол гоё эсвэл тэгтээ би энийг бол дахиад хашиг үргэлжлүүлж одоо харилцаа энтер бол чи үргэлжлүүлж бодохгүй байна аа. Тэгэж тайлбарлаад хэлсэнтэй аз болж харин тайлбарлахад ойлгохгүй залуу байсан. Тэгтээ тайлбарлахад ойлгодгүй улаан багш ингээл дайраалт өгөө би чад дайртай чи тороо удацсан одоо ингээл суун гэл тэг дайраад өгдөгдөд байсан бол бүр ингээд юу ич байруна тэг чи бүр ингээд тийч бас нэг бодлын нэрдэх шалтгаан мөн шүү дээ тийм эс тэг ингээд зүгээр л болголон гөрчхөөсөн америкч ингийн байх хэрэгт чинь
Тэгэхээр хүмүүс амар олон залуучууд хүүхнүүд ер нь ялангуяа яг тиймэрхүү яг одоо тэгэл залуу надруу бичингүүд яг ингээл миний шууд аларм ингээл асаж иклээ тэг. За энэ яг л буруу юм боллоо шүү ингээл энд одоо хариу өгч гэл юм бол
тэг.
Яг ингээл бүр нойт ам боллоо гэл тэг. Яг тийм юм дээр залуучууд ингээ анхаарах хэрэгтэй байхгүй тэг. Нэг бичлээ. Яг уу бичиж олон тэг. Манайд таараа. Окей. Гой байсан. Хэрвээ хүсвэл ахиа олцож олно. Тэг. Хэрвээ тэрэнд эмгэхтэн хүн хариулахгүй бол тэгэл арх. Тэг. Тэгхгүй ингээл араас нь ингээл залгаад юм тэр юмхтэй бүр улам зүхтаагаад бүр үзээ адчихлаа баг үзээ юмхтэй ч үчихсэн ингээл яг уу нэг удаа бичиж олон тий туршаад үнэхээр таалагдсан бол амар гоё байсан чи өгч одож гээ уулзмаар байна уу гэд тэгээд тэр залуу үгүй явуучлаарай ингээд одоо юу гэдэг би төгсгөө байна ч юм уу тий тэгэл ойлгол болчихлоо та тэгхгүй ингээл нөгөө залуу руу очивчээл бүр за алхаагаал тэгэхэр чи энэ одоо ямар тэнх хүүхэн бэл гэж бодох байх
Тэгээд хараа нэг талаас нь авах чинь заяо. Гэтэл яг нөгөө талаас нь харахад хэрвээ ингэ ярьчих юм бол оо яна яг ингэ бодчих тийм ээ тий. Тэгвэл бичиг үн дээр юм ингэж бодоод бичихгүй болчихгүй. Тийм биш шүү аа.
Үгүй тийг өөрөө мэдрэмж л таах таахгүй.
Тэ жоохон нүг нь юутай ах хэрэгтэй юу гэдэг анзаарах хэрэгтэй тий. Аа энэ хүн чинь ингэдэж шүү. Битсэн чинь хариу бич дургүй шүү ч юм уу тий. Үнэхээр гоё шүн байгаад магаш нь хариу бичсэн чинь тэр үед завгүйж болно л та мэдээж тэг нэг хоног хоёр хоног хариу бичихгүй бол тэр ойлгомжтой байхгүй юу
тий
эсвэл хариу өгсөн ч гэсэн нэг нэг үгээр тий ингээл аа за окей ч юм эсвэл би завгүй байна гэж өнгөрчөөд эргэж холбоорох гол тэгэл ойлгомжтой байхгүй юу тэрнээр чи ингээл хойноос нь жаргуудсалтаал зүгдээл ингээл яага бичихгүй нь яага яахгүй нь тэгэл бодоод байвал угаасаа одоо юу гэх
юм нэгт өөрийгөө анзаард үзсэн дээр яг тэгж хэрэг бодож байгаа л ингээ би ер нь яагаад ингэж байна тий ганц ингээ шүнийг ганц шүнийг өнгөрүүлсэн залуугийн хараас юм уу хүүхдийн хараас ингээ өөх гэдэг нэг чинь нэг бодлын би ганцаараа байж чадахгүй байгаа юм уу эсвэл надад ингээ хүн хэрэгтэй байгаа юм уу гээг өөрийнхөө хөлийг харах ёстой юм шиг бол бодогдчихин яг оо бараг надад бол яг тэгээд амар дайраад байгаа хүмүүс яг юм жоох юу таамасан гэдэг тий жоох ингээ Ийм ингээд та харахгүй л гал да.
Нүрээ одоо яг за ямар үйл хийж байгаа юм гээд нүрээрээ мөрнийхөө урд дур гараа ингээд савсчилж байна.
Та тийм төсөлчих зоё. Би яг ингээд хэлэх үг ингээд алдахгүй байна. Тэг яг нэг тиймэрхүү юм санагдал ингээд нөгөө сайко ч юм уу тийм дэмий. Ер нь тэгэл тийм байхаа л болчихъя.
Тэний юуны кино гэдэг штэ нөгөө нэг ямар кино илээ нэрийн мартчлаа. Нэг хүүхэнтэй эхнэрийнхээ эхнэр нь жирэмсэн заяо. Одоо нөгөө хим жүжигчтэй химэн тоглолт юм да баярмаа. Тэгээд нөгөө орхитос киноны ээж нь тоглолтог. Тэгээд нөгөө нэг акабела хамтлагийн нэг хин нь яа нэр нь байдгүй гэнэ ингээд тэр хамтлагийн тэр мэр гэдэг гэж ярьдаг. Нэг тийм кино байдгүй байхгүй юу? Эхнэр нь жирэмсэн. Тэг бүүнээр ингээд хоёул ингээд бүүнээр ингээд пари марин дээр явж ирсэн. Энэ гоё амар халах хөхөө хатдаг байхгүй. Тэгсэн чинь эхтэй хоёр найз хоорондоо мөрийн бариад энийг орондоо оруулж чадах юм бол би чам бүр үзгэ өгье гэсэн. Биш үзгэндээр юу барьсан заа ёо. Ийм үзэг байгаа байхгүй. Гоё үзэмдэл юм шиг байна. Тэгсэн чинь тийм үзгэндээр бариад тэг үнэхээр чи энийг орондоо оруулж чадах юм бол яг би чам үзгэ өгье гэсэн үгтэй окей чадна гэн. Тэгээд тэндээс эхлээд ингээд яатсан чинь залуу гэвэл зүгээр уу найс тэнэс байхгүй тэр. Тэгээ нөгөө залуудаа би батлаад та тий чадцсан гэж хэлэх тийм процесс эсэн чинь хүүхэн бүр шагууцалтаа заяа бүр ингээд гэрт нүрчж мэрээд ингээд сүултээ бүр нөгөө их нэрийн алхан гэж дайрч мэрээд заяа бүр ингээд тийм процесс үргэлжилдэг. Тэгээ тэр хүүхэн зүгээр тэгснийхаа төлөө биш тэр залуу зүгээр л үзэгний төлөө хийнийгэнд өөрийгөө чадна гэдгээ баталж харуулсныхаа төлөө гэр бүлээ сүтгээд ингээд сүултээ бүр өөрийнх нь 8 наснд ингээд аюул төртөөд
амар амар ээ.
Тэг нөгөө хүн чи би чамаас хүүхдтэй болсон. Би чамаас юм би чамтай суум уу гэдэг ингээд бол дайраад болон ингээд булан саагаад байдаг. Тэр амар кино ёо.
Аа тиймэрхүү.
Аюултай альцсан. Аюултай альцсан гэж.
Аа тийм гэр юм уу? За кино гин бол үзэг юм байна. Гэтэ ер нь бол иймэрхүү юм бол амар их. Амар их юм чашаа ер нь бол байдагс мэрсэрхэн гэж бол бодож байна. Тим над бадруулт гэж 2 3 удаа биччихсэн түүх бол байжлаа тий. Ингээл араас чал чаргуутал тэгэл би шууд дургуу үрдэл тэгэл дугаар юм блог битгий тий залг гэл тэгэл энэ ч бас айгүй амар штэ ингээд байвал цагдаа тэлчих шиг байл тэгэл бид нар ч зүгээр нам
тий маа тийм байдаг болов
цагдаа тэлчих шиг үү цагдаа тэлвэл хин чамайг алцсан айгүй бол хүнтэй унд гэсэн гээ айгүй л тэгэ загнах байх гэтээ тэгэхгүй ч гэж мадгүйлах л та гэтээ ер нь бол барыг тиймэрхүү л ойлголттой байдаг штэ чи өөрөө яг гэж салтгамж авч байгаа надад таа.
Тийм сүүлд нэгж хэлэх юм. Тэний тохирол дуусан тэгээл.
Хам тий. Ер нь тэр залуу салтгамж авч байгаа чи миний оронд орсон билүү? Тэр залуу ер нь бол хүмүүс ер нь л мэдгүй шүү дээ. Тийм байж аж амар эмгтэр юм дандаа. Буруу өгөөд байдэн шүү та хэд.
Тэгээд угаасаа тэгээ нугаа найс тань гэдэг чинь яг тийм нэг тохиоллын билгий ятлаа. Оо яг энэ шүү. Нэг шүний юу биш. Тохиоллын билгий ятлаа юм байна.
Гэхдээ бас нэг шүний ятлаа юм байна.
Ухаарчтэй чимэн
тохиолдож бас шүнж байхгүй байж болно шүү дээ.
Тэгээ one day stay. Тийм үү? За за
тэгэхээр окей тэгвэл нэг шүний явдал нь зүгээр юм байна. Нэг шүний бэлгийн ажил.
За
нэг шүний явлаараа л дуусгая.
За one day stay-д л явчих
дүүлэн тий.
Awareness гэж нэрлэдэг юм шинэ чинь.
А тий шүү дээ.
Тэгээд awareness-д бол угаасаа ганц би аль аль нь ганц би тохиолдол бэлгийн одоо юу гэдэг замын өвчин авахгүй байх бүх нөхцөлийг бүрдүүлсэн тохиолдолд болоход болох зүйл.
Аа
амар теори юм гаргасна.
За ингээд та хэд эндээс юу ч аваагүй бах.
Угаасаа юу ч аваасаа гэж бодоагүй.
Мэдлэг ерөөсөө аваагүй бах. Гэхдээ бит хоёрын зүгээр яг энэний талаар боддог одоо тэг нэг шүний явдлын талаар боддог бодлоо. Тэгээд өөртөө анзаарсан юм а ярьсан. Энд чи бас мэдэрсэн юм а. Өөртөө туршиж үзсэн юм а ярьсан болохоор та идэр зүгээр ялгаасаа гэж хүсэж байна. Тэгээд
тэгээ одоо энэ дор уусаа тийм кодод орж ирнэ. Өө мө явдалтай хоёр юу ама юу мө чи тэ.
Тэгтээ гоё кул байл та. Гоё л байл та. Тэгээд амьдрал богнох шв би магаш хүчгч юм лөө энэ мэдгүй ш тиймс тэнэ за.
Тэгээд чимжиг үйлдэл хүчүүд бас амар
хамгаанаа ш тэгээжгүй гэж байгаа л тэгээд тэргийг байхгүй гэж байгаа хүчүүл яхаа тэрний орондоо. Үзэд өгсөн дээрээс та.
Тийш тий. Тэг яхаа зөв энэ сонсож байгаа хүмүүстээ өөр өөрсөндөө тохиолдсон асуудлыг бодсон л ах сая.
Аа
тэгээд хэрэг үнэхээр өөрийгөө буруу тач явдаг эсвэл хинийний хойроос танаас шагуулцлаа тий. Яваа бол аль нэгнээс сэтлөхөр болсон юм ба зүйл болсон одоо яриа болсон байхаа гэж найдаж байна.
Гэтэ бас гоё фонэдтэй түүхийнхаа тухай бичүүлэх гоё хаа. Тэгэхээр юм тийм маш хайм дуртай ингээл уншаалт тийгээ. Яа энэ юу вэ? Энэ ямар гоё юм бэ? Яа энэ ямар гоё юм бэ гэл тэгэл тиний тухай хоёлаа ингээл хоорондоо ярьж мэрэл. Ер нь бол амар гоё гэдэг тиймэрхүү юм шиг тийм болохоор.
Хүмүүс ч юмш хайгуу дуртай юм биш. Яг нэг тийм түүхээ хуваалцсан комментүүд бүр агүй их лайк орж ирдэг штэ ингээд нөгөө.
Ховэр ховийн югаар бичиж бол бас бит хоёр харж байгаа тий аль таалагдсна бас хуваалцж болох юм тий нөгөө өөр сонсогч нэр нүрийн гаргамаргүй л нэр нүрийн ингээ хасаад тэгээ яг өөрөө чинь битсэн юм ингээд бас оруулчихвал өөр хүмүүс ч гэсэн илүү гоё сонирхолтой тий олон төртэйлтэй болох бах зөвхөн хоёр хүүхэн тий хоёр нэг бондгор хүүхний түүхийг сонсох биш бас өөр гоё сайхан хүүхнүүдийн түүхийг сонсоё л да. За за.
За тийм байна. Тэг хүнээс хажууд юм биш үлгүүд ээ энэ бол.
Биш биш. Хүнээс тэгшин юм.
Хүн юм.
За.
Окей.
За энэ удаагийн дугаартай хамт байсан та бүгдэд баярлалаа. Хүлээлгийн өрөөний. За яа.
Ариун баярлалаа.
За баяр таа.
Баяр таа манахаа.